Etapa e fundit e shtektimit papës në Molize ishte takimi me qytetarinë e Izernjes dhe shpallja e vitit jubilar Celestinian në sheshin e katedrales së qytetit. Pikrisht për katedralen foli Francesku, duke ju drejtuar turmës vigane, e quajti i vend ku takojmë qytetarët, e vend ku takojmë Zotin, ku dëgjojmë fjalën e tij që na fton të jetojmë si vëllezër. Në qendër të vëmendjes në fjalën e papës ishin dy figurat spikatura të kishës në Itali, Shën Celestini i V dhe Shën Francesco i Asizit, që të dy patën ndjesinë e fortë të mëshirës hyjit, asaj mëshire që rinon botën. Pietër Morone, vijoj papa, ashtu si Francesco i Asizit, e njihte mirë shoqërinë e kohës me varfritë e saj, të dy qenë shumë pranë njerëzve. Pran popullit, patën të njëjtën mëshirë të Jezusit për njerëzit e lodhur e të shtypur, por nuk u mjaftuan duke dhënë këshilla të mira, as mushllime të mëshirshme.
Ata të parë shkuan kundër rrymës, ia besuan gjithë jetën për vanisë atit, jo vetëm si lartim vetjak, por si dëshmi profetike një atësie, një vllazërie që janë mesazhi ungjillit Jezu Krishtit.
E sempre mi colpisce che con questa loro compassione forte
Më prek gjithnjë fakti se me këtë mëshirë të fortë për njerëzit, këta shenjtorë ndjejnë nevojën të japin popullit një gjë më të madhe, pasurinë më të madhe, mëshirën e Atit, faljen. Na i fal fajet e mëkatet tona, si i falim ne fajtorët tanë. Në këto fjalë të Atynës është i gjithë projekti i jetës bazuar mbi mëshirën.
Mëshira, ndjesa, falja e fajeve nuk është thjesht diçka devocionale, shpjegoi papa, një lloj vaji që na ndihmon të jemi më të ëmbël, më të mirë. Jo, është profecia për një botë të re, ku pasuritë e tokës e të punës ndahen me drejtësi e ku askush nuk metet pa gjërat e nevojshme, sepse solidariteti e ndarja e përbashkët janë pasojë konkrete e vllazërimit. Më pas, duke folur lirisht, papa shtoi:
Questi santi hanno sentito il bisogno.
Këta shenjtorë janë shembull, si klerik që ishin, njëri diakon e tjetri peshkëv i Romës, e dinin të dy se duhet jepnin shembullin e varfërisë, të mëshirës, të zhveshjes nga gjithçka.
Ja pra, theksoj papa, kuptimi i qytetarisë së re që e ndjejmë sonte, fuqimisht këtu në këtë shesh para katedrales ku flitet për vitin jubilar Celestinian, të cilin që këtë qasti deklaroj të hapur e gjatë cilit do qelet për të gjithë porta e mëshirës hyjnore. Ja pra, kuptimi të jetë aktual i këtij jubileu.
Non è una fuga, non è un'evasione della realtà e dai suoi problemi.
Nuk është hikje nga realiteti e nga problemet e tij, është përgjigje që vjen nga ungjilli, dashuria si forcë pastruese e ndërgjegjeve, forca e përtritjes marrëdhënieve shoqërore, forca e projektimit një ekonomie të ndryshme, që vë në qendër njeriu, punën, familjen e jo paranë fitimin.
Gjatë këtij viti t'ia besojmë vetën mëshirës së Zotit e zotohemi që me hirin e tij të bëjmë vepra mëshire. Kjo është muzika që do ta shoqëroj këtë vit, u shpreh simbolikisht papa, që përfundoi takimin duke u lutur Virgjës Mari, nënës mëshirës, t'i shoqëroj të gjithë në shtigjet e këtij jubileu. Santo Pa.